რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველოს მთავრობა არაპირებს ავღანეთის მისიაში მონაწილეობის გადასინჯვას. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია. უკრაინაში საწოვის ბაზაზე აფეთქების შემდეგ დაკარგულად ითვლება სამი მეხანძრე. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, საქართველო არაპირებს ავღანეთში სამხედრო ქვედანაყოფის რაოდენობის შემცირებას და მზად არის ბოლომდე იდგეს კოალიციური პარტნიორების გვერდით სხვადასხვა ფორმით ყველგან ყველა ცხელ წერტილში, სადაც კი მსოფლიოს მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ეს დასჭირდება. ხიდაშელმა ასეთი განცხადება გააკეთა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. მისი სიტყვებით, ძნელი სათქმელია, არის თუ არა საერთაშორისო მისიებში მონაწილეობა ნატო ში გაწევრიანების პირობა.
ფინლანდიამდე გამოსილება არადასტურებს რომ ეს რაიმის პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკიცებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის ძველზე როგორც ჩანს ეს გადასწრებები მიღებული.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას. ხიდაშელთან კობალი კლიკაძის ვრცელ ინტერვიუს შევთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამა დაბრკოლების ოლში 4 შაბათს, თბილისის დროით 19 საათსა და 5 წუთს. თბილისში იმართება ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნები, შეიარაღებული ძალების მაღალჩინოსნები და ექსპერტები მონაწილეობენ. ორთხიანი კონფერენციის მასპინძლები არიან საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი და ნატოს ტრანსფორმაციის გაერთიანებული სარდლობა. კონფერენციის მონაწილეები განიხილავენ ალიანსის ტრანსფორმაციის საკითხებს და ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების სამომავლო გამოწვევებს. ეკონომიკურ საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა გიორგი აბაშიშვილმა დაადასტურა, რომ პრეზიდენტმა გიორგი მარგოლაშვილმა შესაძლოა ვეტოს უფლებით ისარგებლოს, თუ პარლამენტი მხარს დაუჭერს ეროვნული ბანკის კანონში შესატანცვლებას და მას საბანკო ზედამხედველობის ფუნქციას ჩამოართმევს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე აბაშიშვილმა თქვა, რომ პრეზიდენტი ვეტოს შესაძლებლობას განიხილავს ყველა იმ კანონ პროექტის შემთხვევაში, რომელიც ქვეყანას რაიმე ფორმით დააზიანებს.
აღნიშნული ცვლილებები პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ასოცირების დღის წესრიგთან. აღნიშნული ცვლილებები წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის, ასევე ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიერ უკვე ღიად დაჯგირებულ პოზიციებთან.
აღნიშნა ეკონომიკის საკითხებში საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველმა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის არსენ ავაკოვის განცხადებით, სამი მეხანძრე დაკარგულად ითვლება მას შემდეგ, რაც საწვავის ბაზაზე ხანძარმა ძლიერი აფეთქება გამოიწვია. კიევიდან 20-მდე კილომეტრში ქალაქ ვასილკივთან იწვის სულ ცოტა 16 რეზერვუარი, რომელთა უმრავლესობაშიც ნავთობი ინახება. როგორც იუწყებიან, ადგილზე მობილიზებულია 300-ზე მეტი მეხანძრე. საავადმყოფოში მოათავსეს სულ ცოტა 6 ადამიანი. ხანძარი გუშინ სახამოს მოეკიდა ერთ-ერთ რეზერვუარს და შემდეგ სხვებს ეც გავრცელდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამმადგელი ზორიან შკირიაკის განცხადებით, პოლიცია იძიებს ხანძრის გამომწვევ სამ შესაძლო მიზეზს: საწვავის შენახვის წესების დარღვევას, ტექნიკურ ხარვეზებს და ცეცხლის განზრახ წაკითებას. გაეროს მოხსენებელი სექსუალური ძალადობის საკითხებზე ზეინა ბანგურა აცხადებს, რომ ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მეომრების მიერ ერაყსა და სირიაში მოტაცებულ არასრულწლოვან გოგოებს მონების ბაზარზე ყიდიან, ზოგჯერ ერთი კოლოფი სიგარეტის ფასად. ზეინა ბანგურამ აპრილში მოინახულა ერაყი და სირია და მას შემდეგ მუშაობს სამოქმედო გეგმაზე ექსტრემისტების მიერ მოტაცებული ათასობით გოგოს მიმართ სექსუალური ძალადობის საფრთხის დასაცლებად. რუმინეთის პარლამენტმა უარი თქვა პროკურატურის თხოვნაზე იმუნიტეტი მოუხსნას პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ პონტას კორუფციაში ეგმიტანი საფუძველზე. 231-მა დეპუტატმა ასოციის წინააღმდეგ უარი უთხრა მოთხოვნაზე პროკურორებს. პრემიერ-მინისტრისთვის აყენებულ ფრალდებებს შორის არის თახლითობა და ფულის გათეთრება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ტატო ჯინჯიხაძე არის ხმის რეჟისორი და მე ვარ გოგი გვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ მაგდა ნოვაკოვსკას. მაგდას დღეს ჩვენ ვესაუბრებით ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, რომელსაც ქვია სათაური რამდენიმე აქვს. პოლონეთის ხელოვნების ფესტივალი, ერთი, მეორე არტიერიში. Помешли барафери. Да, мესამე урбанული სივრცე. რამდენად მე მივხვდი, წავიკითხე პროგრამა. პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ტარდება საქართველოში, ოღონდ აქცენტი გადატანილია ამჯერად урბანულ პრობლემებზე.
Sorry.
მივხვდი და ამ ინსტალაციების ერთობრიობას, რომელიც თბილისში გამართება 10 ივნისიდან, უწოდეთ არტიერიში.
დიახ. მე მივესალმები მსმენელებს და მახურებლებს. ზუსტად გაგია გოგი. სწორედ ეს არის ამ ფესტივალის მთავარი არსი. ანუ ქალაქის სივრცეში ხელოვნება ძალიან ფართო გაგებით, ვინაიდან წარმოდგენილი იქნება როგორც ინსტალაციები ღია სივრცეში, საკმაოდ შტამბეჭდავი, სხვათაშორის ამაზე ვისაუბრებთ ცოტა ხანში. ასევე იქნება კედლების მოხატულობა და ასევე იქნება გარე სივრცის კეთილმოწყობა და ამაზეც ორიოდენ სიტყვით მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალის ელემენტი გახლავთ კიდე პრაქტიკული ლექცია, მასტერკლასები, რომელსაც პოლონელია
მხატვრები
ათარებენ ქართველი კოლეგებისთვის. სწორედ ამ თემაზე, ანუ საჯარო ქალაქის სივრცეში როგორ შეიძლება დანერგო ხელოვნების ესა თუ ის ფორმა.
ხო, და ლექციების და ვორკშოპების შესახებ, რადგან დაიწყეს საუბარი სათაურებს რამდენიმეს ვეტყვი რადიო მსმენელს, არის ქალაქი და სივრცე, მედია და კულტურა, აი ეს განსაკუთრებით საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. ავეჯი ქალაქისთვის რადიო მსმენელი ხვდება ალბათ, რომ სწორედ საჯარო სივრცეზე არის საუბარი, თუ როგორ შეიძლება საჯარო სივრცე მოვაწყოთ ავეჯით, ხო?
რატომაც
არა? სივრცის ცვლილება, მოტყუებული ადგილები, აი ძალიან კარგი სათაურები აქვს. ამ ვორკშოპებს ჩაატარებენ ის მხატვრები, რომლებიც ინსტალაციებს წარმოადგენენ ხვალდაზე.
დიახ, სწორედ ასეა. და ეს არის ამ ფესტივალის, ასე ვთქვათ, განზრახვა, რომ არ მოხდეს მხოლოდ ამათი მხატვრების ნამუშევრების ჩვენება, არამედ რაც შეიძლება მეტად, როგორც ის ავტორები, როგორც ავტორები ისე ის ხელოვნების ნიმუშები შევიდეს ინტერაქციაში, შევიდეს ურთიერთობაში ქალაქის სივრცესთან, ქალაქის მაცხოვრებელთან და რა თქმა უნდა თბილისში მცხოვრებ და მოღვაწე ხატვრებთან. და ამიზნით სწორედ იმართება ეს მასტერკლასები, რომელიც ახლა ჩამოთვალე გოგი, და ამ მასტერკლასების სრული პროგრამა თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ Facebook-ის ვებგვერდზე Artatak Artierishi. და დაინტერესების შემთხვევაში შეაფსოთ განაცხადის ფორმა და მიიღოთ მონაცილეობა ამა თუ იმ.
ხო, მოდი რადიოსეოს ვეტყვი, რომ ეს იგი 10 ივნის 19 საათზე იხსნება პოლონური ხელოვნების ფესტივალი ძალიან საინტერესო ინსტალაციით, რომელსაც ქვია ხელოვნების საორთქლე კოშკები და გაიხსნება დედაენის ბაღში, ხო? 19 საათზე, უბრალოდ ხაზგასმით უთხრათ რადიო მსმენელს, რომ არ დაიბნეს, და ესე იგი დედაენის ბაღში გამართება ინსტალაცია, როგორც მე ხვდები, რობერტ კუშმიროვსკი და მხატვრები, რომლებიც ჩამოდიან საქართველოში, ისინი ლიუბლინელები არიან. რატომ ლიუბლინი? ამის შესახებ ალბათ დღეს ვისაუბრებთ, ხო?
თუ
ამ ხატვრების შესახებ იქნებ გითხრა რამდენიმე სიტყვა.
მოდით მაშინ დავიცხოთ იქიდან, რატომ ლიუბლინი? ლიუბლინი იმიტომ, რომ ამ ქალაქმა ბოლო, ასე ვთქვათ, 10 წლის განმავლობაში აიღო თავის თავზე ეს ფუნქცია და შეასრულა კიდევაც, რომ გახდეს ასე ვთქვათ, გამთარი განსაკუთრებით ხელოვნებაში. ეს ამ ქალაქმა ძალიან განავითარა თავისი კულტურული ცხოვრება ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში. ეს არის ერთ-ერთი, შეიძლება ითქვას, საშუალო ზომის ქალაქი, რომელიც მდებარეობს ლიტვის საზღვართან ახლოს, აღმოსავლეთით, პოლონეთში აღმოსავლეთით.
ორი საათია ვარშავიდან, როგორც მისწავლე ვახეთაგორმა, ლევანი ყანასია ჩვენი გარეცემის სტუმარი და მასაც ყავდა პოლონელი სტუმრები. ეს იყო მოძრაობის თეატრი და ამის შესახებ ისაუბრა, ისინიც ლიუბლინიდან იყვნენ. მე რამდენიც ვიცი, თბილისი და ლიუბლინი დამეგობრებული ქალაქებია, თუ რაღაც კულტურული პროექტები აქვთ, ხო?
სწორედ მასია. ეს ფესტივალი უკვე ხელმეორედ იმართება, ვინაიდან ვინაიდან ლიუბლინმა და თბილისმა მოაწერეს ხელი თანამშრომლობის ხელშეკრულებაზე და ამ თანამშრომლობის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ კულტურულ გაცვლას ეხება და ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ქალაქმა ლიუბლინმა გადაწყვიტა, რომ სწორედ ისე ჩვენებინა თბილისში, რაც ყველაზე კარგი და საუკეთესო ის არის ახალგაზრდა მხატვრები, ძალიან ცოცხალი წრე, რომელიც ძალიან ბევრ ახალ მოვლენას ქმნის არამხოლოდ ქალაქის, არამედ პოლონეთის კულტურულ სივრცეში, და ის მხატვრები და ნამუშევრები, რომელიც უკვე როგორც პოლონეთის, ისევე მსოფლიო მასშტაბის ცნობილები არიან, როგორიც არის მაგალითად კუშმიროვსკის ხელოვნების საორთქლე კოშკები, რომელიც ეღან ახსენე და რომელიც გახსნის ფესტივალს ხვალ ხუთშაბათს 7 საათზე დედაინის ბაღში. და მოდი მაშინ თქვათ ორი სიტყვა ამ ხელოვნების შესახებ. ეს არის უაღრესად საინტერესო კონსტრუქცია, მოცულობით, ზომით ძალიან დიდი, ვინაიდან მისი სიგრძე არის 20 მეტრი, სიმაღლე 7 და სიგანე 6 მეტრი.
აქა აწყობს ალბათ, ბუნებრივია, ამას ვერ
პრაქტიკულად აწყობილია და ხვალ ამას თბილისის მაცხოვრებლები იხილავენ უკვე სრული ფორმით. ამ ხელოვნების ნიმუში, ამ კონსტრუქციის ისტორია და თვითონ სათაური უკავშირდება მარილის მოპოვების ტექნოლოგიას. ესე იგი, მარილის მოსაპოვებლად დგავდნენ ესეთ კოშკებს, სადაც სპეციალური ხის მეშვეობით, ამ კოშკებში ხის ნატეხები ხო ჩათენილი, აგროვებდნენ ამ მარილს, ამის კონცენტრაციას იცვებდნენ. მოკლედ ეს იყო ერთი სიტყვით მარილის კონცენტრირების მეთოდი. მე 17 საუკუნეში გამოგონილ და მოგეხსენებათ პოლონეთი ამ მარილის წარმოებაში ხო ცნობილი. და კუშმიროვსკი ეს და ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია ის, რომ როდესაც ეს მარილი იორთქლდებოდა, ანუ კონცენტრაცია ხდებოდა მარილის, შენიშნეს, რომ ეს ხაერი, რომელიც ამ კოშკების ირგვლივ გრადდებოდა, ამ ხაერს ჰქონდა სამკურნალო თვისებები. ეს იყო მინერალებით გაჟღენთილი და ძალიან კარგი იყო ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. და ესეთი საორთქლე კოშკებს, ასეთ საორთქლე კოშკებს იხენებდნენ სწორედ სამკურნალო მიზნისთვის. ანუ ასე ვთქვათ, აფრქვევდნენ ეს კოშკები ამ ჯანსაღ ჰაერს. და შესაბამისად ხელოვნების საორთქლე კოშკი აფრქვევს ხელოვნებას. ეხლა როგორ? ეს კონსტრუქცია, რომლის თვითონ გამანვის თვითონ ესე ვთქვათ, ეს ხის კოშკები, რომლისგან შედგება ეს ხელოვნების ნიმუში, ავსებულია სხვადასხვა სახის ნიფტით. ეს ნიფტებია ისე დალაგებული და ისე რა ვთქვათ, ფერის მიხედვით თემატური გადანაწილება, სხვადასხვა ასე შეიძლება კოლექციას ასახავს. და ეს არის ერთგვარი მუზეუმი, ეს არის ერთგვარი ასე ვთქვათ ექსპოზიცია, რომელიც კუშმიროვსკიმ შეაგროვა 12 წლის განმავლობაში. და სწორედ ასე ვთქვათ, ამ სრული სახით არის წარმოდგენილი ამ საორთქლე კოშკების ფორმაში და მისი მიზანია ის, რომ აფრქვევდეს ხელოვნებას.
ეს მარტო თბილისში ალბათ არ დგას ეს ინსტალაცია, სხვაგანაც მოაწყო ხო, როგორც ხდება.
ეს ინსტალაცია, რა თქმა უნდა, ერთი ძალია და ერთი ნიმუშია და მოგზაურობს მთელ მსოფლიოში, აქედან მაგალითად მიდის უკრაინაში, ბოფში. თუმცა ძალიან ბევრს მოგზაურობს.
ალბათ ადვილად იშლება. და ტრანსპორტირება მისი ალბათ არის.
არ არის ადვილი მისი ტრანსპორტირება. არა, ეს მთელი ხელოვნების ნიმუში ეთევა ორდით სათვირთო მანქანაში, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში. დიახ, დიახ. და საკმაოდ რთულია და საკმაოდ სხვადასხვა საკმაოდ ძვირიც არის ამის ჩამოყვანა და აბსოლუტურად უპრეცედენტო მოვლენა ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა შანსი იქნებოდა საერთოდ ამ ნიმუშის მოხვედრით, თუ არა ესეთი ძალისხმევა ქალაქ ლუბლინისგან და პარტნიორებისგან, რომელიც გახდა
ბევრია პარტნიორებიც.
დიახ, შეგვიძლია ჩამოთვალოთ, ეს არის ქალაქ თბილისის მერია, ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი, ფესტივალის პარტნიორები არიან ასევე გერილა გარდენინგი, ანუ ჩვენი ესე იგი მებაღეები, პარტიზანი მებაღეები და პატრონაჟი ამ ღონისძიების აიღო პოლონეთის ელჩმა საქართველოში.
კი ბატონო, ახლა პატარა პაუზა გვექნება თუ შეიძლება მუსიკალური და გავაგრძელებთ განაცემას.
Seems of yeah. What you see on night so clear. In the sky so red and there. You are
a shining star. No matter who you are. Shining bright to see.
ვაგრძელებთ საუბარს პოლონეთის ხელოვნების პოლონური ხელოვნების ფესტივალზე, რომელიც ხვალ იხსნება თბილისში, მაგდამ გუიანბო რობერტ კუშმიროვსკის ინსტალაციის შესახებ. ინსტალაციები კიდევ იქნება, კიდევ ორი, ხო? თუ სამი ინსტალაცია იქნება, ეს გარდა უკვე 11 ივნის.
11 ივნის. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ ხვალ, ანუ ხუთშაბათს 7 საათზე გაიხსნება კუშმიროვსკის ხელოვნების საცხლე კოშკები, რომელზეც გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ, 11 ივნის ვიხილავთ უკვე სრულ ხოფილი სახეს, რაში გვიძლია რომ დავარქვათ ამას. ეს არის მოხატული კედელი, რა თქმა უნდა, ეს ხელოვნების ნიმუშია და უბრალოდ მოხატული კედელი კი არ არის, არამედ ძალიან კარგი ნამუშევარი, რომელიც შეიქმნა პოლონელ და ქართველი მხატვრების ძალისხმევით, ერთობლივი პროექტით, მარჯანიშვილის ქუჩის კუთხეში. ეს
მარჯანიშვილის და უზნაძის კუთხეში, ჩემ მეზობლად, ჩემი სახლის მეზობლად. ძალიან კარგი მიხარია. ხო, და ძალიან კარგი ადგილია. ადგილი როგორ შეირჩა? ეს პოლონელებმა შეარჩიეს თუ ქართველებმა?
ერთობლივად. ეს არის, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ისეთი თან ცენტრალური ადგილია, თან ისტორიულიც არის და ძალიან კარგად მოხდა სხვა შეესაბამება.
და ვეტყვი რადიო ფასოს ეს კატარჟინას ჟიპიორი, ხო, და ცეზარე ხუნკიევიჩი, ეს ახალგაზრდა მხატვრები არიან?
ახალგაზრდა მხატვრები არიან.
ახალგაზრდა მხატვრები. და ამავე დღეს 20 საათზე ტრანსფორმაცია, ასე ინსტალაცია, ხო, იაროსლავ კოზიარეს, უფრო პუშკინის ქუჩაზე,
უფრო პუშკინის ქუჩაზე, თავისუფლების მოედანზე პრაქტიკულად, სადაც მოიხსენებათ დგას ერთ-ერთი დაუმთავრებელი შენობა. საკმაოდ უცნაური ეს შენობა კი არა, ეს არის მხოლოდ რკინის კონსტრუქცია, რომელიც ბევრ ადამიანში, მათ შორის ჩემში, ბადებს ისეთ შეგრძნებას, რომ ცოტა არაფერ შუაში არ არის იმ სივრცეში. და იგივე დასკვნამდე მივიდა მხატვარმა კოჟარამ, რომელმაც გადაწყვიტა სწორედ იმ დაუმთავრებელ შენობაზე აეგებინა თავისი ნამუშევარი. და როგორი იქნება ეს ნამუშევარი? ამას იხილავთ 11
ივნის. თუ წვიმა წაშლის?
არა, ამ შემთხვევაში ამ ნამუშევარს ცოტახანი იხილავს თბილისის მახურებელი, საორთქლე კოშკები დარჩება ერთი თვე თბილისში და გააფრქვე ხელოვნებას ცოტახანი.
ერთი თვე ზაფხულში. ბევრი ხელოვნება.
ასევე დარჩება თბილის ქალაქის ავეჯი, რომელსაც გოგონა მხატვარი მომზადებს ისიც ქართველ მხატვრებთან ერთად. და ეს იქნება, როგორც შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ, ისეთი ადგილები, სადაც ადამიანს, ქუჩაში მოსიარულე ადამიანს შეექნება რაღაცა სახის კომფორტი. და რა სახის კომფორტი იქნება ეს? ფიზიკურ, რა თქმა უნდა, ფიზიკურ კონსტრუქციებზე გვაქვს საუბარი. ეს იქნება სპეციალური სკამები, ეს იქნება მოწყობილობა ყვავილებით, მორთა ასე შემდეგ.
გადასარევი. მაგდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხაზგასმულია ყველგან, რომ მუსიკის თანხლებით მოხდება ეს ინსტალაცია. და რა მუსიკა არის
ეს? ეს არის თანამედროვე მუსიკა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის უკვე street party-ის ფორმულა, სადაც ამ, და ვთქვათ, ისიც პოლონელია, ვინც ამ მუსიკას დაუკრავს, ელექტრონული მუსიკა, სადაც შეიძლება გამვლელმა თუ მომსვლელმა ადამიანმა დარჩეს და უბრალოდ გაერთოს იცეკოს იმ ხიარულს.
მე მინდა დავუბრუნდი კიდევ ლუბლინს. გიორგი სპანდერაშვილი, ალბათ იცნობ, გიორგი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. შაშან ამ დროს ზუსტად, როცა მე მგონი პირველი ფესტივალი გაიმართა. და ვლაპარაკობდით გიორგ გვიანბო, როგორია ეს ქალაქი? ლევანმა ხეთაგურმა გვიანბო, როგორი თეატრალური ტრადიციები აქვს ამ ქალაქს? და გარკვეული მაგალითიც არის, შეიძლება ითქვა, საქართველოსთვის, რაც ყველაფერი არის ცენტრალიზებული და ყველა ყველაფერი თბილისისკენ მიდის, რომ აი როგორ შეძლო პოლონეთმა აი ამ ასე ვთქვათ კულტურული თვითმმართველობის გაძლიერება, ხო?
ძალიან მომსახურებელია კულტურული
თვითმმართველობა. ეს საბჭოთა ეპოქაში, უბრალოდ კომუნისტურ ეპოქაში ასევე აქტიურობდა ეს ქალაქი, თუ ეს უკვე პოსტკომუნისტური ეპოქის ამბები არის?
მინდა გითხრა გოგი და მახურებებს და მსმენელებს ვუთხრა, რომ ჩემთვის ეს იყო ძალიან დიდი, შეიძლება ითქვას შოკი ერთგვარი, როდესაც გავიგე, რომ ქალაქი ლუბლინი რამდენიმე წლის წინ შეავსო აპლიკაცია ევროპის კულტურული დედაქალაქის პუნქტამ წოდებაზე. და მოგეხსენებათ, ეს იმართება
ყოველ წელს
და სხვადასხვა ევროპული ქალაქი ამ წოდებას იღებენ, ძალიან დიდი პრესტიჟი. და გავიგონა ესე იგი ეს ამბავი და შემდგომში გამიკვირდა კი არა, აბსოლუტურ შოკი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ფაქტიურად ლუბლინი იგივე კომუნისტების დროს, იგივე ვთქვათ 90-იან წლებში, შეიძლება ვთქვათ კულტურულ რუკაზე არ თუ არ არსებობდა, ხოლმე შემთხვევაში ძალიან მწირედ იყო წარმოდგენილი. და მოხდა ეს საოცარი რამ, როდესაც როგორც ქალაქის მთავრობამ, ისევ ახალგაზრდა ცრემ მხატვრების, სხვადასხვა ხელოვნებაში ჩართული ადამიანების, კურატორების ცრემ გადაწყვიტეს, რომ ქალაქი გარდაეკნათ აბსოლუტურად და ამ იდეით შეიქმნა ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი ლუბლინში, მაგ მოიზიდა ახალგაზრდული ასე თქვა ძალა ინტელექტუალური და რაოდენობრივ ფიზიკური და ქალაქის მთავრობამ ძალიან დიდი ძალის ხმევა ჩადო იმაში, რომ სწორედ განავითაროს ადგილობრივი კულტურა და ხელი შეუწყოს ადგილობრივ მხატვრებს, არტისტებს.
კი. და ამავე დროს, როგორც ვიცი, ვარშავიდან ხალხი ჩადის თეატრ სპექტაკლის სანახავად, ხო? ეს კონტაქტებსაც აძლიერებს ალბათ, ხო? დედაქალაქსა და პატარა ქალაქს შორის იდეალური მაგალითი არის საქართველოსთვის.
აუცილებლად
ეს შესანიშნავი მაგალითი იქნება. რა ჩვენი დრო იწურება და რა დავამატოთ ის, რომ ვთხოვოთ რადიოსმენელს, რომ აუცილებლად მიიღოს მონაწილეობა და ხაზი გაუსვათ იმას, რომ ეს არის უფასო. ესე იგი, არავის ბილეთის ყიდვა არ უნდა, ხო? ვორკშოპზეც ასეა, თუ ჩაეწერება რამდენიც ვიცი, თუ ფული რა გადაიხადონ.
არა, აბსოლუტურად ყველა ღონისძიებაზე დასწრება თავისუფალია და მოუწოდებთ მახურებლებს და მსმენელებს, რომ ჩაერთონ ამ ფესტივალში. ერთ-ერთი მიზეზი ამ ფესტივალის არის ის, რომ ხელოვნება გავიდეს ელიტარული წრევიდან და მივიდეს ქუჩაში მოსიარულე ადამიანთან. საჯარო სივრცე იგულისხმება, ქუჩაში ნებისმიერი მოსიარულე ადამიანი შეიძლება გახდეს ხელოვნების მიმღები.
კი, კეთილი. და ამას ჩვენ არა ვართ მიჩვეულები და ძალიან კარგია, იმიტომ რომ საქართველოში მაინც ეს ტრადიცია არსებობდა, ხო? რომ რაღაც დახურულ სივრცეში უნდა მოწყობილიყო ყველაფერი იქნება ღია. ალბათ შემთხვევით არ არის სწორედ, რომ პარტიზანი მებაღეებიც მონაწილეობენ ამ პროექტში, ხო? იმიტომ რომ ისინიც ასე ვთქვათ ქადაგებენ ღიაობას და კარხაერზე ყოფნას. დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი ამით სრულდება. მადლობა მაგდას. ახალ ამბებს მოვისმენთ და ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიევში და კიევის ოლქებში ხანძრის საშიშროების უმაღლესი მეხუთე დონე გამოაცხადა დღეს უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმა დედაქალაქის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე მასშტაბური ხანძრის გამო. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა ერთი და მძიმე დაშავდა 14 ადამიანი. უკრაინის სამართალდამცავმა სტრუქტურებმა საქმე უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლი დაღწეს. თბილისის საქალაქო სასამართლო პატიმრობაში დატოვა ლაშა მახარაძის მკვლელობაში ბრალდებული გიორგი ოქროპირიძე, რომლისთვისაც განაჩენის გამოტანა გასულ კვირაში ვერ შეძლეს ნაფიც მამსაჯულებმა. ოქროპირიძეს წინასწარი პატიმრობის ვადახვალე წურებოდა, თუმცა 8 ივნის მას ახალი ბრალდება ცრუ მოსმენის მუხლი წარუდგინა საქართველოს პროკურატურამ. იუსტიციის სამინისტრომ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, რომ სოფლიოს მართლმსაჯულების პროექტის კანონის უზენაესობის ახალი ინდექსი საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონებში პირველ პოზიციაზეა სოფლიოს 102 ქვეყანას შორის კი 39 ადგილზე. საქართველოს პოზიცია რეიტინგში წინა წელთან შედარებით 2 ერთეულით გაუმჯობესდა. ქვეყანა წინ უსწრებს ევროკავშირის ისეთ სახელმწიფოებს, როგორიცაა იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი და რუმინეთი. რუმინეთის პარლამენტმა არ დააკმაყოფილა პროკურორების მიმართვა და ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი არ გაუქმა პრემიერ-მინისტრს ვიქტორ პონტას, რომელიც კორუფციაში ეჭვმიტანილი. თავად პონტა ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფს. მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას მხარი არ დაუჭირა რუმინეთის პარლამენტის 221 წევრმა, მომხრეთა რაოდენობა კი თითქმის ორჯერ ნაკლები 120 იყო.
Waiting pain. at the time you always leave me, but it's not so worth for my 5 a.m.s. Lead cigarette of dark blue screen are going out, but here's my perfume still wandering round, and that's enough for me at night. Not alone, not alone, I'm looking for FM radio, babe. Mangled, tangled, gray face, my eyes are closed. You're singing a song called For God's sake. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. I make, make, make a fantasy that's strange, strange, strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange for you. And I'm that woman whispering your voice. Sing song on the radio, and I make, make, make a fantasy that's strange, strange.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ლევან ავალიშვილს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს. ჩვენ დღეს საუბრობთ თემაზე: რუსული პროპაგანდა, საფრთხეები ქართული მედიისთვის და კონტრქმედებები. ასეთი სათაურით გაიმართა დისკუსია 4 ივნის თბილისში და ბატონმა ლევანმაც მიიღო მონაწილეობა. სანამ დაიწყებდით გადაცემას საუბარს, მე ბატონ ლევანს უთხარი, რომ ესეთი დამთხოვა მოხდა გუშინ, საუბრობდით რუსული ენის მნიშვნელობაზე, რუსული ენის მსოფლიო დღე აღინიშნა და ჩემი გადაცემის სტუმარმა ქალბატონმა მაია მალაციძემ თქვა, რომ რუსული ენის მიმართ ინტერესი 2008 წლის ომის შემდეგ გაიზარდა მკვეთრად საქართველოში. ანუ ეს არის სასწავლო ცენტრი, რუსული სახლი, და სასწავლო ცენტრში არის სწავლის მსურველი გაცილებით მეტია ახლა ომის შემდეგ, ვიდრე იყო ომამდე. როცა ვკითხე როგორ ხსნიან ამას, ნუ ასე გითხრა, რომ მტერი მტრის ენა უნდა იცოდეო, მაგრამ მე მეეჭვა მაინც, რომ ეს იყო მხოლოდ მიზეზი, ალბათ სხვა მიზეზებიც არის. შეიძლება ერთ-ერთი მიზეზი არის ქართული პროპაგანდის, და აქედან მინდა დავიწყო სწორედ, როგორ გითხრათ, სისუსტე, უფრო უხეში სიტყვაც რომ ვთქვათ, უნიჭობა. ჩვენ კარგად გვახსოვს მაგალითად, რომ ერთი პერიოდი არველაძის დროს, მე მგონი, როგორ გადაცემებს ამზადებდნენ ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ნუ ცოტა არ იყოს, ჩემი აზრით, ძალიან ბანალური და პრიმიტიული პროპაგანდა იყო, რომელიც გარკვეულ უკუ ეფექტს ბადებდა ქართულ საზოგადოებაში და უნდობლობას ქართული მედიის მიმართ. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, იმას, რომ ჩვენ თავი უნდა დავიმშვიდოთ და არ ველაპარაკოთ იმაზე, რომ რუსული პროპაგანდა რეალურად, აქტიურად მოქმედებს და რეალური საფრთხეებიც არსებობს. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს. პირველ რიგში, აი იმის შესახებ, რომ ამ წუთას ნახეს სპუტნიკის საიტი. მშვენიერი საიტია, კარგად გაფორმებული და ასე შემდეგ. როგორ შეიძლება, ან როგორი დასკვნა გაკეთთა თქვენს დისკუსიაზე, როგორ შეიძლება წინააღმდეგობა გავუწიოთ აი ამ პროპაგანდას?
მივესალმები
ლიბერალებმა. ლიბერალები.
მივესალმები თქვენს მსმენელს პირველ რიგში. ეს კითხვა სერიოზული კითხვაა და სერიოზული დისკუსიის საგანია ევროპაში ეხლა, კონკრეტულად ეხლა, რატომღაც წამოტივდებდა, იმიტომ რომ ცივი ომის დასრულების შემდგომ ეს საერთოდ დღეს წეს რიგში აღარ იდგა და იცით რომ საერთოდ სიტყვა პროპაგანდა ამოიღეს ვთქვათ გამოყენებიდან, რაღაც საინფორმაციო პოლიტიკის შეცვალეს, საგარეო პოლიტიკის საინფორმაციო მხარდაჭერა ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც რაღაცნაირად ასოციაციას იწვევდა აი ცივი ომის აი სიტყვების ომთან. თუმცა თვითონ სიტყვა პროპაგარე და ფრანგი გამანათლებებიდან მოდის, მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ასე თქვა ცუდ კონტექსტში წაიყვანა ეს ყველაფერი და იმ ბრძოლამ, რომელიც ორ სისტემას შორის მიმდინარეობდა. და მნიშვნელოვანი რა არის, აღნიშნოს, რომ ზოგადად პროპაგანდა არის ესეთი ზოგადი ცნება, რომლის ქვეშ ძალიან ბევრი პიარული ტექნოლოგიები და თანამედროვე ტექნოლოგიები მოიაზრება, იმიტომ რომ საერთო ჯამში ეს არის რაღაც ინფორმაციის, კონკრეტული ინფორმაციის ადამიანამდე მიწვდენა, ჩანერგვა და ემოციებზე თამაში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ვთქვათ, ეს ძალიან ხისტი ესეთი პროპაგანდა იყო თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან და მართლაც ჩემში მაგალითად იწვევდა ძალიან ნეგატიურ ფონს, მაგრამ ჩვენ ასე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ვიზი არის ხოლმე ხანდახან გათვლილი ხო პროპაგანდა, იმიტომ რომ ყოველთვის აქვს თავისი სეგმენტები. ანუ არის ისეთ ადამიანებზე, ისეთ მოსახლეობაზე გათვლილი, რომელიც ამას აღდვილად აღიქოს და ურჩევნია ესეთი მესეჯი მიიღოს, ცნობილი MMM-ის რეკლამის არ იყოს, არის ცოტა უფრო შეფარული და უფრო ვთქვათ ინტელექტუალური სახის.
ამასაც ძალიან კარგად უნდა იცნობდე შენ მოსახლეობას და როდესაც მას თავაზობ იგივე მოდელირებულ ქრონიკას და გონია რომ ეს მოდელირებული ქრონიკა რაღაც ეფექტს მოახდენს და ითამაშებს და უკურეაქციას იღებ, ეს იმას ნიშნავს რომ არ იცნობ შენს მოსახლეობას.
ხო, აი ამისთვის რომ ზოგადად ვიცოდეთ რა ტრენდები არის ამ მიმართულებით, მე მგონი აი ახლა იმდო დაიწყო დასავლთმა შესწავლა ამ რუსული საინფორმაციო კამპანიის და საოცარ სხვა სიმაღლეებს მიაღწიეს ჩვენმა ჩრდილოელმა მეზობლებმა მიმართულებით, იმიტომ რომ აი ესეთი დახშული ხისტი პროპაგანდა აქვთ, ნამდვილი აი შავი პროპაგანდა, რასაც ეძახიან ამ სფეროში საკუთარი მოსახლეობის მიმართ და უფრო დახვეწილი მეთოდები აქვთ გამოყენებული დასავლეთის ქვეყნების მიმართ. სხვა მიმართულება საქართველოს, სადაც ორივე მიდგომას იყენებენ, ხომ? აი ეს არის სრულიად ახალი ცნება, იმიტომ რომ ზოგადად პროპაგანდა როგორც საკითხი გაქრა დღეს წესრიგიდან, იქნება გონდა რომ ინტერნეტმა შესაძლებლობა მის ადამიანებს, რომ რაღაც ინფორმაციის გადამოწმების საშუალება არის, ანუ შეგიძლია სხვადასხვა წყაროები ნახო, გადაამოწმოს, შეადარო, დასკვნა გააკეთო, მაშინ როცა პროპაგანდა რაღაც დახურულ სივრცეში კეთება, როცა შენ ვთქვათ ერთა იგივე ინფორმაციას გაძლევენ. ამიტომ
ინფორმაციის ინტერპრეტაციას მიმართ, რომელიც ასევე მოქმედებს.
კი და აი რუსეთთან როგორ მოახერხა ეს, აი სწორედ ახლა არის განჩის საგანი, იმიტომ რომ რეალურად მიუხედავად იმისა, რომ ტელესივრცე აბსოლუტურად დახურული არის, ასე თუ ისე ინტერნეტ სივრცე რუსეთში ღია არის, მაგრამ აი აქ უკვე ახალი ტექნოლოგიები შემოიტანეს, რომელსაც მე რასაც ხედავ საქართველოში ძნელ-ნელა უკვე ასე ვთქვათ ნერგავენ. ეს არის ეგრეთ წოდებული მაგალითად ტროლების ტაქტიკა, როცა სპეციალური სამსახურებია შექმნილი, რომელთა ამოცანაც არის უბრალოდ ასე ვთქვათ კრემლის პოზიციის დაფიქსირება ჩვეულებრივი მოქალაქის მიერ ნებისმიერ საკითხზე და ნებისმიერ დისკუსიის ფორმატში, ანუ უბრალოდ გაფუჭება ამ დისკუსიის, წაყვანა სხვა მიმართულებით. და ამის გადამოწმება პრინციპში ნებისმიერ
ეს ეხება მხოლოდ სოციალურ ქსელებს თუ ტელევიზიასაც მაგალითად?
ტელევიზიას უფრო ნაკლებ, უფრო სოციალურ ქსელებს ეს ეხება. აი ნებისმიერი ჟურნალი ან გამოცემა ნახეთ ელექტრონული, New York Times-დან დაწყებული რა ვიცი, დამთავრებული ლენტარუთი, აუცილებლად ნახავთ კომენტარებში რაღაც ისეთ ადამიანებს, რომლებიც სპეციალურად ამას აკეთებენ, იმ დისკუსიას ხომ მართულები წაიყვნენ, გააფუჭონ ასე თქვა და ეს თქვა ტაქტიკა არის, თქვა აზრის მართვის, მათ შორის ახალი შემუშავებული,
ყველაფერი ახალი პასუხი.
კი, ამაზე სპეციალური სტატიები არის გამოქვეყნებული. ეს არის ესეთი ორგანიზაცია სანქტ-პეტერბურგში, დამოუკიდებელი ჟურნალისტური საგამოძიებო, რომელმაც შეაღწია ამ სტრუქტურაში. სულ ახლახან გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსის ჟურნალისტის დიდი, ასე ვთქვათ, კვლევა ასევე ამ ტროლების არმიაზე, თუმცა ძალიან ცუდი რაღაც გაუკეთეს საბოლოო ჯამში ამ ადამიანს, ამ ჟურნალისტს, თვითონაც გაოცებული იყო, იმიტომ რომ დასვეს ერთ-ერთ შეხვედრაზე ცნობილ რუს ნეონაცისთან, მე გადავიღე სურათები და ასე ვთქვათ, ამ და სულ სხვა
ადამიანებთან
სპეციალურად ჩამოსული იყო იმის. ანუ ეს არის, ასე ვთქვათ, ესეთი მეთოდებიც არის, უფრო დახვეწილი მეთოდებიც, ყველაფერს კომპლექსურად ჯამში იყენებენ და ამისთვის
ქრისტიან პარანოიქს.
კი, და ამაში ასობით მილიონ დოლარს ხარჯავენ.
გასაგებია, თქვენ რიგაში აგზანდებოდით, ხო? რიგაში ვიცით, რომ გამართა აი ზუსტად სამიტის წინ, მე მგონი, ხო? ევროკავშირის სპეციალური კონფერენცია, თუ როგორ შეიძლება დაუპირისპირდეთ რუსულ პროპაგანდას. ევროპა გარკვეულ თვალსაზრისით დაბნეული არ, რადგანაც ეს მაღალი ფასეულობა ინფორმაციის თავისუფლება, რომელსაც მართლა ძალიან დიდ მიღწევად თვლის, თქო, ევროპული სივრცე, და ახლა უკვე რაღაც საშიშროების წინაშეა, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ ნუ არ ამბობენ, სიტყვა ცენზურა არ გამიგია ჯერ, მაგრამ ფაქტობრივად ლაპარაკია ცენზურაზე. ანუ რა უნდა გააკეთოს ეს ევროკავშირმა ამ თვალსაზრისით? აგრძ ალოს ეს პროპაგანდა, თუ დაუპირისპიროს, თუ დაუპირისპიროს ამას კონტრპროპაგანდა,
ხო? კი ბატონო.
რაკეთდება ამისათვის?
ეს ნამდვილად დილემა არის დღევანდელი დემოკრატიული სამყაროს, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ხცევიომი მაინც კონფრონტაციული პერიოდი იყო, როცა რაღაც ძალიან უნივერსალურ და მნიშვნელოვან ღირებულებებს თმობდა საზოგადოება და იმიტომ ნათელი იყო, რომ ეს იყო, ასე ვთქვათ, სასიკვდილო ბრძოლა. ეხლა ანუ უბრალოდ გამარჯვების შემდგომ ძალიან რთულია მათთვის ისევ იმ რელსებზე დაბრუნება, მართლა ძალიან რთული არის. და აქ ერთი რაღაც აღსანიშნავი, მიუხედავად იმისა, თუ რა დონის არის რუსული პროპაგანდა, ის ევროპის მოსახლეობაზე ისე არ მოქმედებს. ის საფრთხეები არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა იმ დონის, როგორც მაგალითად საქართველოში, პრიბალტიკაში, მოლდავეთში, ანუ იმ ქვეყნებში, სადაც რომლებიც ესაზღვრებენ უშუალოდ რუსეთს, რომელიც აი ძველ საბჭოთა ბანაკს წარმოადგენს. ანუ ეფექტი ამ რუსული პროპაგანდა, ერთი არის რო პროპაგანდა მიმდინარეობს, მაგრამ მეორე არის როგორი ეფექტი მოაქვს ამას. აქ ბევრი კვლევა არის სხვადასხვაურის, აი ერთ-ერთი ბოლო და საინტერესო, რომელიც ჩემი აზრით შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს, არის გამოკითხვა, რომელიც ბულგარეთში ჩატარდა, სადაც ბულგარეთის მოსახლეობის უმეტესობამ, ასე ვთქვათ, განაცხადა, რომ ისინი ინფორმაციას უკრაინის კრიზისის შესახებ იღებენ Russia Today-ის მეშვეობით. ანუ კონტენტს, საინფორმაციო სივრცეს უქმნის Russia Today ბულგარეთის მოსახლეობას. ძალიან გაზრდილია მათი ნახვები, ასე ვთქვათ, დიდ ბრიტანეთში, იმიტომ რომ აგრესიულ ტაქტიკას იყენებენ, ისეთ ვიდეოებს დებენ, მაგათი YouTube-ის არხები ძალიან პოპულარული არის, იმიტომ ისეთ პროვოკაციულ ვიდეოებს არ ერიდებიან, რაც ხშირად დასავლურ პრესაში არ გადის ხოლმე და მიფარება ან ცდილობენ რომ ეს სიტყვა დაღწევენ.
მიხედავთ ის რომ არის ამ საშროება Russian Today ჯერჯერობით მაინც არ მუშაობს ისე ეფექტურად რა, როგორც
აი აქ ცდრა არის საქართველოში რა მუშაობს, ამაზე ჩვენ ინფორმაცია არ გვაქვს, იმიტომ რომ კოლევა იმისა, თუ როგორ იფარება საქართველოს სივრცე არ არსებობს.
მე მუშაობს მათთვის აქტიკლებაც არის. ჯერ თქვენ,
ну, რაღაც ჩვენ ვცდილობთ, რაღაც ჩვენი ძალებით, ჩვენ საინიციატივო ჯგუფები ვართ, გვინდა რომ ამას აღუდგეთ, მაგრამ მე აქ ყურადღებას გავამახვილებდი მაგათ ჩვენ ეთნიკურ უმცირესობებზე, ჩვენ რეგიონებზე, რომლებიც საერთოდ ქართულს სივრცეს მოწყვეტილები არიან, ან სატელევიზიო სივრცეს. ენას არიცენ და შესაბამისად საერთაშორისო კონტენტს, ან ინფორმაციას საერთაშორისო მოვლენებზე სავარაუდოდ იღებენ რუსულენოვანი არხებით, ან შესაბამისად თავისი ეროვნული მეზობელი, ასე ვთქვათ, ქვეყნებიდან და იქიდან რა კონტენტი მოდის. ანუ უკვე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც პროცენტულად რაღაც წილი მოსახლეობის დამოკიდებული არის აი ამ, ასე ვთქვათ,
რუსულ არხებზე.
ხო, მაგრამ ეს ერთი ნაწილია, მეორე მხრივ ჩვენი მოსახლეობის დაანდედი ნაწილიც მოქცეული არის.
ახლა ბოლო გამოკვლევით აღმოჩნდა, რომ უცხოური არხებიდან სწორედ რუსულტელი არხებს უყურებენ საქართველოში, ბოლოს ინაიციან და
იმით. შესაძლოა ეს ძალიან ისეთი საინტერესო სტრატეგია აქვს, ძალიან მაღალი ხარისხის მხატვრულ ფილმებს, რაც მოსახლეობას უყვარს, სერიალებს, იმას ყველაფერს უშვებენ და ეს შეზავებულია დრო და დრო აი აგრესიული.
ის ზუსტად ეს მითხა გადაცემის სტუმარმა, რომ მოწონთ ქართველებს ამ გადაცემების გასართობი გადაცემების და არამარტო გასართობი, საგანმანათლებლო ხასიათის გადაცემების დონე, რომელიც ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე ქართულიო. და მართალია,
ეს ხშირად უყურებ.
შეიძლება გამოთები ამაში. რა შეიძლება გააკეთოს ქვეყანამ, სახელმწიფომ? აი ჩვენ ვიცით, რომ მაგალითად რადიო სპუტნიკი FM დიაპაზონზე უბრალოდ ვერ ჩაერთო, ხო? ეს თქვენ მითხარით ახლა.
მაგრამ
საზოგადოების ძალის,
საზოგადოების ძალისხევით ეს რაღაცნაირად აღიკვეთა. ნამდვილად ხა გადის, ვთქვათ, ინტერნეტში ეს გადაცემები. სწორედ ესეთი კითხვა დაუსვი მე ესტონეთის პრეზიდენტს, როცა ვთქვათ შეხვედრა იყო საქართველოში, იყო და ეს განვიხილავდით აი ამ სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის მე წამოვწია სწორედ ეს საკითხი. და ვკითხე აი რამდენად, რა მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებას ასეთ პროპაგანდასთან ბრძოლაში. და მან საინტერესოა, ვთქვათ, ამბავი მოყვა სპუტნიკთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სპუტნიკი თავის ფილიალებს ხსნის აბსოლუტურად ყველა ქვეყანაში,
თურქეთში არის, აზერბაიჯანში
არის. გლობალური ქსელია, თურქები
უკვე. ეს რიანოვოსტი რო იყო?
დიახ, ხო, ახალი. რიანოვოსტის სახელი შეეცვალა არის რაშა თუდეი, რეალურად და ევგენი კისილევი ხელმძღვანელობს. და მან ესეთი რაღაცა გითხრა, მითხრა უფრო სწორედ, რომ როდესაც ესტონეთში გაიხსნა სპუტნიკის ოფისი, მათ ვერ შეძლეს ეპოვათ ესტონელი, ვთქვათ, კორესპონდენტი, რომელიც მათთან იმუშავებდა. ესტონურენოვანი, ვთქვათ, მოქალაქე რაც უნდა იპოვეს და მაგრამ ვერ იპოვე. და რატომ? იმიტომ რომ საზოგადოებისთვის ეს იმდენად მიუღებელი არის, ესტონეთის საზოგადოებისთვის აბსოლუტურად გარეყვას გამოიწვევდა და ესეთი დამოკიდებულება აქვთ
ეს არ მის სიტუაციაში. თუმცა მე რამდენიმე მაგალითი მახსოვს, მაგალითად არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, ტელეკომპანია იმედის ეთერში გავიდა აი ზუსტად მაშინ, როდესაც საუბარი იყო საქართველოს ასოცირებულ ხელშეკრულებასა და იმ პერიოდზე, ზუსტად ამას დაამთხვიეს კვირის გადაცემაში ერთი დიდი სიუჟეტი, აშკარად ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, ხასიათის და სრულიად პარანოიული, თუ რა შეიძლება საქართველოს მოუტანოს ევროპულ სივრცეში გაერთიანებამ. და შემდეგ საზოგადოების რეაქცია, მე მახსოვს, ნუ სოციალურ ქსელებში, მაგრამ ალბათ ეს არ ამოიწურა მხოლოდ სოციალური ქსელებით, როგორი პროტესტი გამოხატა საზოგადოებამ. თუმცა ეს კაცი, სხვა შორის ავტორი ამ სიუჟეტისა, შემდეგ თავდაცვის მინისტრის, აიცით ვის ეს არის, პარაგენ მინისტრის მოადგილე გახდა. მე მგონი ახლა უკვე აღარ არის, ხო? მაგრამ რეაქცია იყო, ნამდვილად იყო. შეიძლება ვიღაცისთვის არ არის ეს მნიშვნელოვანი, მაგრამ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ არის, ჯერ კიდევ ჯამრთელია, ასე ვთქვათ, საზოგადოება იმისათვის, რომ იგრძნოს ის, რასაც მართლა პროპაგანდა ქვია.
შეიძლება, მაგრამ ახლა როცა რუსეთის, ასე ვთქვათ, ოფიციალური რეზიდენტი, ან თვითონაც ხდებს, ახლა მე რა თქმა უნდა მას ვერ ვიტყვი. რადგან თვითონ ამბობს საქენან გამომდინარე ამბობ, ხაბუზანია ვალერი მაგალითად, ანუ ჩვეულებრივად ეთერში. ანუ ჩემი აზრით ამ ეტაპზე და კიდე ბევრი პოლიტიკური მოღვაწე აღარ დავაკონკრეტებ, ამ ეტაპზე რუსული პროპაგანდის მიზანი და ზოგადად რუსული რბილი ძალის მიზანი საქართველოში არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს ის, რაც 2008 წლის შემდგომ დახურული იყო. ანუ ეს იწვევდა ავტომატურად ძალიან აგრესიულ რეაქციას საზოგადოებიდან. დღეს ეს ხო აღარ იწვევს ეს რეაქციას, თუ დააკვირდებით მაგალითად, რა ვიცი, საპროტესტო აქციები საგარეო საქმეთა სამინისტროს წინ, რომელიც ერთ-ერთმა ორგანიზაციამ გამართა ამას წინ, ამას ეს აღარ იწვევს ისეთ მძაფ რეაქციას. ანუ სწორედ ეს არის, რომ საჯარო სივრცეში გადაიტანოს, დებატებში გადაიტანოს და
ხო, ჯერჯერობით მაინც თავს კი არ იმშვიდებ, მაგრამ მარგინალიზირებულნი არიან ეს ჯგუფები.
არიან ჯერჯერობით, მაგრამ პროპაგანდა სწორედ ის არის, რომ ნელ-ნელა მუშაობს და ნელ-ნელა გარდატეხს რაღაცას. რა თქმა უნდა, მათ არეკ ვერ ეკნებათ იმედი რომ ეს მთლიანად გარდადეხა შეიძლება მაგრამ სავარაუდოდ პარლამენტში რაღაც მცირე
აა ესტონურ მაგალითს ნამდვილად სამწუხაროდ ვერ მოესწრებით კიდევ დიდხანს ხო ეგ ფაქტია მაგრამ თქვენ ესტონეთი ახსენეთ თქვენ იგივე ლატვია აი მნიშვნელოვანი ალბათ რომ ეს კონფერენცია რიგაში გაიმართა სადაც რუსულენოვანი მოსახლეობის წილი ძალიან დიდია ესტონეთისგან განსხვავებით თითქმის 50%-ზე მეტი ვიყავ მე რიგაში და მახსოვს ეს იქ როგორი არის იქ ეს ხალხი უყურებს რუსულ გადაცემებს ფესტივალიც ეწყობოდა იურმალაში რუსული სიმღერის მაგრამ არ ვიცი ასე ეშინია ხელისუფლებას ამ რუსული პროპაგანდას
ეშინიათ ძალიან ანუ პრიბალტიკა სწორედ პრობლემური მათვის რუსული პროპაგანდა არის იქიდან გამომდინარე რომ ის მუშაობს მათ რუსულ ენოვან მოსახლეობაზე და არა ესტონელებზე ლატვიელებზე ლიტველებზე ანუ ეს არის მათვის პრობლემა ჩვენთან პრობლემა არის რომ ეს საქართველოს მოსახლეობაზეც მუშაობს. ანუ აი ესეთი მიდგომა გამოიგოთ.
სამ წუთით აღჩევა გამ ტელეკომპანია პიკი არსებობდა ასეთი ხარტ მოხრე გააკეთა საქმე ამ ტელეკომპანიამ და კარგი იქნებოდა რომ ეხლა არსებობდა ესეთში. დიოდეს განაცხადა.
არ ვიცი ალბათ მე ჩვენ ერთ-ერთ წინააღმდეგი ვიყავით ამის საბიუჯეტო სახსრებით ანტიპროპაგანდის კონტრპროპაგანდის წარმოების მე თვლი რომ საქართველოს არ აქვს ამის შესაძლებლობა და არც რესურსი რომ ამას ასეთი ძალით ვთქვათ აღუდგეს და ამ ხელა რესურსები დახარჯოს ამისთვის მე აქ უფრო საზოგადოების ჩართულობაზე და საზოგადოებაზე არის მნიშვნელოვანი რომ აქცენტი გაკეთდეს განათლებაზე გაკეთდეს აქცენტი რომ დამერწმუნეთ რუსეთს არ მიუყენებია ესტონელებისთვის ის მხელა ზიანი რაც მან ქართველებს მიაყენა ამ დროს ჩვენთან არ არსებობს ესეთი დამოკიდებული
მანდატი როგორც
ხო ეს არის ნამდვილად იმიტომ რომ რა ვიცი ხა აბსოლუტურად შეუთავსებელი არ და ვერ შეადარებ ამ ზიანს რაც შეიძლება არსებობდეს მაგრამ იქ განსხვავებული მიდგომა ჩვენთან სამწუხაროდ მიუხედავთ ამ ყველაფრისა მაინც რაღაცნაირი ის ვთქვათ იმედები ჩდება და ეს გამოკითხვებიც ბოლო გამოკითხვები რაღაც
კი და გარდა ამისა შეჩნეულია ქართული მედიაც რომ ძალიან ხშირად მისი წყარო არის სწორედ რუსული საინფორმაციო საშუალებები და ამაში ისეთი პოპულარულ მედიაზე ლაპარაკობ არ ლაპარაკობ მარგინალურზე ხო ალბათ ენის პრობლემაც არის ეს ჯერ კიდევ მაინც ცუდად იციან უცხო ენები საქართველოს ჟურნალისტებმა ხო
ჟურნალისტებმაც მე ვფიქრობ მოსახლეობისთვის კონტენტი ზოგადად უფრო მისაღები არის კინოჩვენება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს მინიმუმ ინტერნეტში ყველაფერს ვთქვათ რუსულ ენაზე უყურებთ ანუ რეალურად ბევრი მეთოდი საშუალება და ვთქვათ ინსტრუმენტი აქვთ იმისთვის რომ გააძლიერო მე თუმცა მე მაინც არამჯერა რუსული რბილი ძალის, იმიტომ რომ არასდროს არ გამოსულიათ ეს არც ერთ სხვა ქვეყანასთან მიმართებაში, უფრო ნაჯახის პოლიტიკა გამოძდით ხოლმე ხშირად.
კი, კი, ნემსვერა წარმოებენო, ხშირად ამობენ, დამხელა საქართველოს წარმოებენ. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, ეს არის თემა რომელიც რომელსაც ალბათ ჩვენ კიდევ დაუბრუნდებით, მე მინდოდა კიდევ საუბარი ამ გორჩაკოვის ფონდზე, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს, როგორც ამბობენ და საერთოდ ფონდებზე. ეს საინტერესო თემაა და იქნებ მომავალში ამის შესახებ ვისაუბროთ რადიო სონალს ვეთქვი რომ ლევან ავალიშვილი იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის თავმჯდომარე მე ამით ვასრულებ განაცემას ვარ გოგი გოხარია მე მყავდა თავისუფლების 1 საათი ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდეთ We'll be right back.